Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Janko Tipsarević je zbog povrede predao meč prvog kola na Kujong Classic turniru. U vaterpolo ligi šampiona Crvena zvezda će dočekati grčki Olimpijakos, a Partizan mađarski Seged. Košarkaši Crvene zvezde gosti nemačkog Ulma u drugoj fazi Evrokupa. Posle počele pripreme fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine, a u Niškom Radničkom štrajk zbog neisplaćenih zarada. Rukometaši sutra odlaze na svetski šampionat, a selektor Vuković će posle večerašnjeg treninga odrediti konačni sastav za Španiju. Ovim i ostalim aktuelnostima u narednih 30 minuta sportskog žurnala Radio Beograda. Janko Tipsarević zbog povrede ručnog zgloba predao je meč prvog kola Kujong Classic teniskog turnira u Melbourneu. Kipranin Markos Bagdatis je vodio sa 6-1 i 1-0 u drugom setu. Povreda našeg igrača nije ozbiljnija i od ponedeljka će igrati na otvorenom prvenstvu Australije. A povodom Dana Republike i krsne slave Republike Srpske Svetog Arhiđakona Stefana, predsednik Milorad Dodik odlučio je da odlikuje srpskog tenisera Novaka Đokovića. Dodikovim ukazom Đokoviću je dodeljen orden Republike Srpske na lenti za velike uspehe koje je postigao istovremeno na najbolji način predstavljajući Srbe širom sveta. A sada ćemo o učešću naših ekipa na međunarodnoj sceni. Najpre vaterpolo, Partizan i Crvena zvezda će večeras igrati utakmice Lige šampiona. Crvena zvezda će dočekati Olimpijakos. Milan Biković.
Crvena zvezda ima pregršt motiva, ali ne želi da istovremeno stvara veliki pritisak. Triumf sa dva ili više golova razlike bio bi dragocen, pošto je Olimpijakos na svom plivalištu slavio 9-8, verovatno bi značio drugu poziciju u grupi B. Ali nije to jedini put do završnice na elitnoj sceni i zato je potrebno strpljenje. Verujemo da će crveno-beli uz podršku sa tribina, uz kvalitet koji imaju, pokazati i mudrost. Važno je da se Nikola Rađen oporavio, Duško Pjetlović je rovit, ali je u trenažnom procesu. Trener Dejan Savić uzda se i u znanje i iskustvo Marka Avramovića.
Očekujem jednu neizvesnu i tešku utakmicu na koju idemo na pobedu sa više od jednim golom razlike, kako bi nadoknadili minus iz Atine i obezbedili ovaj drugo mesto u grupi, a samim tim i lakšeg protivnika u daljem nastavku takmičenja. Gledali smo snimak, pripremali smo se za ovu utakmicu da izvučemo pouke, kažemo, odnosno na utakmicu u Atini, kada smo gubili 8-5, stigli na 8-8, onda primili go 10 sekundi do kraja od Španca Malaraka. On nam inače dao 5 golova u Atini, na njega ćemo morati da obratimo više pažnje kako se to ne bi ponovilo ovde u Beogradu. Imaju oni takođe još dosta dobrih šutera, međutim smatram da je kvalitet na našoj strani i da ćemo prvu utakmicu ovoj godini, nadam se, rešiti u svoju korist uz podršku navijača koja je do sada bila fenomenalna. I eto, nadam se, pozvao bih navijača da dođu opet u velikom broju kao na utakmicama protiv Juga, Radničkog i Partizana, ovaj da nas podrže i da nam daju, što kaže, vetru leđa, da i ovoj utakmici izađemo kao pobednik i napravimo dobru uvertiru za finalni turnir kupa koji nas očekuje već za vikend.
Očekivanja nekadašnjeg igrača crveno-belih Jugoslava Vasovića, koji je trenutno član stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije, govorit će ne samo o Crvenoj zvezdi, već i o Partizanu.
Zvezda je kvalitetnija ekipa od Olimpijakosa. Trenutno po posljednjim utakmicama ono što su prikazali su u odličnoj formi. Sigurno da to neće biti lako, pošto Olimpijakos dosta ozbiljna ekipa sa ozbiljnim igračima koji nisu neiskusni. To su sve redom reprezentativci grčki, tu su ovaj Španac Malarah koji napravi ogromne probleme zvezdi u prvoj utakmici. Pun bazen i neka možda i praznična atmosfera sigurno će pomoći zvezdi da ostvari ono što želi. S druge strane, Partizan mnogo teži zadatak ima, biće hendikeperen neigranjem svojih centara, Partizan takođe koji se jako podigao odnosno na početak sezone, mnogo bolje igraju, odlično izgledaju, vidi se ovaj rad Vujasinovića i vidi se da ti momci jako ozbiljno i predano rade na treninzima, tako da bez obzira što po meni Partizan nije favorit ni po sastavu ni po rezultatima do sada, ali takođe očekujem pobedu Partizana protiv favorizovanog Segeda.
Podsećam na tabeli B grupe, Jug 15 bodova, Olimpijakos 9, po 6 Crvena zvezda i Montpellier, a Kreuzlingen je bez bodova. Crvena zvezda je do sada odigrala 4 utakmice, svi ostali po 5. Sledeće kolo je 23. januara, s posebnom pažnjom pratit ćemo duel Montpellier-Crvena zvezda. A večeras na Tašu, duel velikih sportskih prijatelja, ne samo u vaterpolu, Crvena zvezda-Olimpijakos. Borba za drugo mesto u B grupi Lige šampiona.
A 60 minuta kasnije u 18 časova Partizan će na Banjici dočekati mađarski Seged. Snežana Pantović.
Utakmica sedmog kola između Partizana i neugodnog Segeda počeće u 18 časova na bazenu Banjica. Crnobeli kažu da su se odlično pripremili u novogodišnjoj pauzi i da potpuno spremni dočekuju najbolji mađarski tim, od koga su već 3 puta uzastopno poraženi na međunarodnoj sceni. Može li se večeras na Banjici do trijumfa? Iskusni bek Predrag Jokić kaže da može. Ako ništa drugo, onda je makar Partizan blagi favorit zbog domaćeg terena. Ipak, Mađari su izuzetno snažan tim i bit će Partizanu veoma, veoma teško.
Dobro, bit će da je teško, što su rekli, sigurno iskusna ekipa koja igra zadnjih godina, igra u istom sastavu, maltene, tako da sigurno mislim da najvažnije je da odigramo ono što budemo dogovorili, što smo se dogovorili, što se spremili, i ako budemo u većem dijelu utakmice to sprovodili dijelo, mislim da možemo ostvariti pojedan rezultat. Sigurno neće biti lako, ali opet kažem, no, oni su iskusna ekipa, mi smo mlada ekipa, neiskusna, ali kažem, da nemamo tako velike padove igre, mislim da možemo ostvariti rezultat, tako da mislim da je sve otvoreno, ali ipak mislim da ipak je domaćin blagi favorit.
Trener Vladimir Vujasinović ima problema u sastavljanju tima. On večeras može da računa na 11-oricu igrača i imaće i golmana Sora na golu. Zbog kazne u prvoj utakmici u Segedinu, dakle Partizan će morati večeras da igra sa igračem manje na klupi. A zbog bolesti izostaće i Petar Filipović. Međutim, i pored svih ovih nedaća, Vujasinović smatra da bi uz pomoć publike Partizan ipak mogao do pobede.
Imamo jedan jedini zadatak, to je da damo sve od sebe, damo svoj maksimum i da probamo da igramo našu igru koliko god je to moguće u ovom trenutku i da na taj način pokušamo da uzmemo koji bod ovde. To nam je jedan jedini zadatak. Stvarno, po meni su ono već viđeni i učesnik Final Foura ove godine. Znači, igramo stvarno sa jednim izvanrednim timom, ne toliko po imenice atraktivnim, koliko su dobra ekipa, odrasli su zajedno, imaju jako dobre strance pokupljene iz Australije, Novog Zelanda i Hrvatske, koji su opet dugo zajedno sa tom ekipom, poznaju se maltene na pamet i ta njihova, u stvari to ono što je najvažnije kod njih, što stvarno igraju kao pravi tim, igraju od prvog do poslednjeg sekunda. Da ponovim, jedan tim za svaki respekt i svaki pozitivni rezultat sa njima bi nama bio ogromno bogatstvo.
Utakmica Partizan Seged počeće u 18 časova na Banjici. Na tabeli grupe D Seged je superioran sa 15 bodova. Partizan ima 7 bodova i meč manje. Oradea 6, Galatasaray 4 i Špandau 3 boda. Do kraja ligaškog dela takmičenja Partizanu su preostale još 3 utakmice. 23. januara gostuje rumunskoj Oradeji. Zatim 6. februara biće domaćin Špandau iz Berlina i na kraju 27. februara gostovaće Galatasaraju.
Na međunarodnoj sceni večeras će biti košarkaši Crvene zvezde koji će u 19 časova i 30 minuta u Nemačkoj početi meč prvog kola druge faze Evrokupa sa Ulmom. A naši najbolji rukometaši odigraće u subotu prvu utakmicu na svetskom prvenstvu u Španiji. Rival je Južna Koreja. Predsednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović očekuje medalju.
Moja želja danas, a juče sam to rekao igračima, i da kažem da smo mi savez koji mora da u budućnosti postavlja visoke ciljeve, jer onaj savez koji jedini u Evropi prošle godine ima i mušku i žensku reprezentaciju, prve 4 reprezentacije u Evropi mora da ima visoke ciljeve, a do skoro je to bilo rezervisano za Dance, nekad nešto ranije za Rusiju, a prošle godine jedino Srbija imala polufinaliste i muškoj i ženskoj selekciji. Tako, dobri rezultati mora da budu ne krov nekog ciklusa, nego početak i temelj novog i moramo visoke ciljeve postaviti za buduća prvenstva. Takođe, ono što je ova muška reprezentacija uradila na Evropskom prvenstvu, učeći ova slika pozadi je da je jednu obavezu da stalno ima visoke ciljeve i takođe to što je početak olimpijskog ciklusa i što želimo da u Riju imamo medalju za srpski rukomet, bar jednu, obavezuje nas da na ovom prvenstvu imamo visoke ambicije u smislu želje da reprezentacija pokuša da ide na medalju. To nije obaveza koja njih opterećuje, zbog koje će i kod njih da odgovara, osim naravno kvalitativno, ovaj stručni štab i ova reprezentacija imaju pun četvorogodišnji mandat da do Rija budu zajedno i da se stvaraju izgrađuju da bi u Riju bili najbolji, ali je sigurno visok cilj i visoka ambicija ono što sportista mora staviti pred sebe da bi videli gde smo i koliko smo daleko na tom putu. Također to je sjajna prilika da se potvrdi i još poboljša rezultat evropskog prvenstva i mi moramo raditi sve da to ostvarimo, a ako i ne ostvarimo, imamo uhodani put o kome govorim koji je kao i prošli ciklus, siguran, izvestan ili potencijal koji imamo u muškoj reprezentativnom celom onako potencijalu od najmlađih kategorija do seniorske reprezentacije, nešto što daje nadu u budućnosti. Vidjeli smo to i u utakmicama kvalifikacije za evropsko prvenstvo gde smo pobedili sve, vidjeli smo utakmicama sa Nemačkom, gde je potpuno mladi tim pobedio Nemačku u Nemačkoj i mi znamo da idemo sigurnim putem koji će doneti uspjeh.
Selektor Veselin Vuković će večeras posle treninga odrediti konačni sastav igrača koji će sutra ujutru krenuti put Iberijskog poluostrva. U 15 časova 43 po minuta fudbal počele pripreme Crvene zvezde i Vojvodine za prolećni deo šampionata, a u Niškom Radničkom umesto na terenu igrači ostali u slačionicama štrajkujući zbog neisplaćenih zarada. Najpre o prvom radnom danu u Crvenoj zvezdi. Vlade Radičević.
Na prvom okupljanju oči priprema za drugi deo fudbalskog šampionata 35-orica fudbalera koje predvodi kapiten Nenad Milijaš i kompletno rukovodstvo Crvene zvezde na čelu sa predsednikom Draganom Džajićem. Uz njega potpredsednik Nebojša Čović, zatim sportski direktor Zoran Stojadinović i naravno trener Aleksandar Janković. Eliminacijom iz skupa Crvenoj zvezdi ostaje takmičenje u Superligi i eventualno borba za titulu, mada je u našim uslovima prednost Partizana od 6 bodova prilično velika, u Crvenoj zvezdi kažu ne i nedostižna. U klubu veruju da sastav koji je završio jesenji deo sezone može da igra bolje u nastavku šampionata. Uslov za to su dobre pripreme, odlična atmosfera u klubu i optimizam koji se podrazumeva u ovakvim prilikama. Predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić od igrača očekuje
da učine sve da publika prepozna u njima želju. Ne možemo im stavljati nož pod grlo, oni znaju šta znači biti prvi, biti drugi ili ne biti ni jedno ni drugo. Prema tome mislim da su me dobro razumeli i u ovom trenutku, u ovom momentu ja znam da vas interesuju mnoge druge stvari, ali morate da budete svjesni da ima se samo 15 utakmica i da je to ono bitno na šta i trener Janković sa kojim smo razgovarali tokom zimske pauze, koji je već preneo njima igračima šta se od njih očekuje. Naravno ja očekujem jednu bolju Crvenu zvezdu, ja sam i rekao u sve one slabosti koje je ovaj tim pokazao pri kraju jesenjeg dela prvenstva, mislim da ovaj tim kadar da odigra za bar 30% bolje. Što se tiče pojačanja, prelazni rok traje od 14. do kraja, vidjet ćemo šta se u tom smislu desi.
Za sada nema novih fudbalera u klubu, ali ima dovoljno vremena za dobru procenu i eventualna pojačanja od 15. januara, kada i počinje prelazni rok. Klub će se oslanjati na svoju filijalu Sopot, pa se može očekivati da nekoliko igrača tokom prolećnog dela sezone dobije šansu u Crvenoj zvezdi. Dobro bi nam došla pojačanja, ali ne bi trebalo žuriti, kaže sportski direktor Zoran Stojadinović.
Pričalo se tokom ovog meseca od početka, a možda i u decembru o tim pojačanjima. Predsjednik je rekao najbolje i najkorektnije ono što treba da se kaže. Vidjet ćemo u narednih 15 dana, odnosno od 15. počinju stvarno ovaj prelazni rok od nas, pa ćemo da vidimo. Dobro bi došlo stvarno neko pojačanje, ali znamo i u kakvoj smo situaciji. Znamo da ima 15 utakmica, kao što je predsjednik rekao, pa dobro, sve je otvoreno. Znamo u kakvoj smo situaciji ekonomskoj. Dobro bi nam došao neki novac za pojedine igrače, daj Bože.
Novi članovi stručnog štaba su kondicioni trener Vladimir Čebzanović, a prvi pomoćnik Aleksandra Jankovića biće nekadašnji prvotimac i reprezentativac Bratislav Živković, koji je tokom jeseni vodio fudbalski klub Sopot. Do nedelje fudbaleri Crvene zvezde boravit će u Beogradu, a zatim sledi odlazak u Tursku do 28. januara. Ekipa će potom 7 dana biti u glavnom gradu, a od 3. februara usledit će završne pripreme opet u Turskoj. Planirano je i da Crvena zvezda odigra čak 12 prijateljskih utakmica. Prvo kolo prolećnog dela šampionata na programu je 27. februara. U Crvenoj zvezdi veruju da će to biti i početak boljih dana u klubu, čiji je račun inače još uvek blokiran. Potpredsednik Nebojša Čović govorio je o finansijskoj situaciji i najavio da će narednih dana objaviti spisak banaka koje blokiraju Crvenu zvezdu, apelujući na strpljenje i partnerski odnos u obostranom interesu.
A u Niškom Radničkom umesto treninga štrajk. Bratislav Jeftović.
Danas je fudbalski klub Radnički imao najavljenu prozivku. Međutim, igrači nisu želeli da izađu na teren. Šef stručnog štaba Aleksandar Ilić je ovdje. Zapravo, šta se desi?
Oni su danas odlučili da nas malo iznenade jednom neprijatnom informacijom. Složili su se svi, znači, da ne počnu sa današnjim danom pripremni period iz razloga što im se duguje dosta novca. Ja onako iz nekog svog ličnog iskustva smatram da i znajući kakva je naša finansijska situacija, da ovaj njihov postupak možda će da odjekne kao informacija, ali da ona sigurno neće da mnogo promeni u našoj finansijskoj situaciji.
Pa sigurno remeti vaš plan priprema za predstojeći nastavak šampionata.
Ta njihova odluka dovodi u neku, da kažem, problematičnu situaciju iz razloga što ne znam koliko će ona da traje i koliko će ona posljedice da ostavi u našem radu. Ova prozivka je možda usledila i ranije iz nekih tih razloga koje, da kažem, u organizacijom smislu prate Radnički i cilj nam je bio da jednostavno ranim početkom stvorimo više vremena i uslova da jednostavno, da kažem, probleme koje imamo i za koje znamo da postoje, da imamo više vremena da ih rešavamo.
Imali ste danas i razgovor sa predsjednikom kluba?
Jeste, moj zadatak je bio da neposredno posle sastanka koji se obavio sa igračima i onom što su oni imali da mi kažu, da o svemu tome obavestim predsjednika i normalno da taj upravni odbor donese svoj neki stav i odluku u vezi ove odluke igrača, pa ćemo da vidimo, najvratnije postoji mogućnost da se igračima obrati predsednik i da vidimo kroz taj razgovor šta ćemo dalje i kako ćemo.
Šta Radnički praktično može u ovom prelaznom periodu da dovede onog gde se zna da mu nedostaje jedan određeni kadar i da li uopšte to može da se uradi?
Svaki razgovor na tu temu je u ovom trenutku za mene veoma težak, jer situacijom u ovom trenutku ne vladamo mi. Igrači su definitivno u pravu, možda ne za odluku koju su pokrenuli, ali sigurno se, moramo to da priznamo, njima dosta novca duguje u prethodnom periodu. Radnički prati stalne blokade iz prošlosti i to su blokade nepredvidivog karaktera, jer mi još uvijek ne znamo i nemamo pravu sliku ko je sve na koji način tužio klub i koliki su to iznosi. I konstantno nam se dešava da u periodu kada nam neki novac stiže na račun, da odmah istog tog trenutka dođe do određenih blokada koje taj novac pokupe sa računa i onaj novac koji bi trebao da bude usmeren ka igračkom kadru ovom sadašnjem, taj novac odlazi na plaćanje i dugovanja iz, da kažem, bliže ili dalje prošlosti.
Evo, vidimo da je to situacija i sa velikom, da kažem, dvojkom ili trojkom, evo, tu je u pitanju Partizan i Zvezda i Vojvodina, jednostavno situacija u državi je takva.
Slažem se s tim što velika razlika postoji u onome što Radnički kao klub duguje u odnosu na te klubove, da kažem, iz Beograda, ozbiljnije klube, možda iz razloga što Radnički dugo godina nije bio u ovom rangu takmičenja pa nima prilike i da stvori takve obaveze dugovanja.
Ako nije možda pravo pitanje pravom čoveku, o kom dugu se radi, o kakvim parama se to radi?
Ta dugovanja mislim da ne prelaze neku vrednost od možda 150-200 hiljada eura i to je nešto što u odnosu na ostale klube koji stvarno imaju ozbiljna dugovanja ne može da se uporedi.
Meni je ostalo da vam poželim sreću da nađete zajednički jezik sa igračima i da Radnički krene kao što je nekada bio veliki Real iz Niša, što kažu sve redom šiša. Da li će to tako biti u nastavku, vidjet ćemo. U svakom slučaju, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Bio Aleksandar Ilić, trener fudbalskog kluba Radnički u Nišu.
Još ćemo o fudbalu i u Partizanu su financije u središtu pažnje. Milan Andžić.
U Partizanu će popularna prozivka biti 14. januara. Tako je planirano ranije i rečeno svim prvotimcima i kandidatima za taj status još početkom decembra, kada je okončana minula sezona. Nekim zaljubljenicima u fudbal čini se da je to prava večnost. A zaista može da se kaže dosta dug odmor i treba vjerovati da su ga crno-beli asovi dobro koristili. Jer u nastavku šampionata bit će pakleno na svim terenima. Posebno protiv večitog rivala ekipe Crvene zvezde, koja trenutno bodovno zaostaje, ali uprkos tome ne krije prave šampionske ambicije. Međutim, u crno-belom taboru također su izraziti optimisti. Kažu kad su već 5 godina uzastopno šampioni, što ne bi bili i 6. put. Tim pre što imaju za naše prilike vrlo kvalitetan fond igrača, posebno mladih, talentovanih fudbalera koji jedva čekaju šansu da postanu pravi prvotimci. Istina, ovih dana Partizan su napustili Nemanja Tomić, pa Stefan Šćepović i rezervista centar Half Sretenović, ali zato je kasa fudbalskog kluba Partizan bogatija za skoro 3 miliona evra. Dakle, finansijski nova godina je dobro počela za višestruke šampione. Došlo se do svežeg novčanog priliva, a to je izuzetno bitno za sve selekcije i za ceo klub. U takvom raspoloženju počeće i prvi dan priprema, a to će biti 15. januar na terenima i padinama Tare, naše planinske lepotice. Od 23. januara odredište će biti Turska Antalija, također po tradiciji, tamo je već dogovoreno 5 kontrolnih utakmica, a potom oko 10. februara sledi povratak na naše terene. Najpre u sportski centar Teleoptik Partizan u Zemunu, u popularnom Zemunelu, a ko zna, moguće da nova destinacija posle toga bude i neki fudbalski kamp u Crnoj Gori. Za sada su takvi planovi, ali u svakom slučaju u Partizanu su raspoloženi zbog finansijskog dobitka. Nadaju se da će biti i bodova koliko je potrebno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Zime, deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
U 15:56 Atletika. U 2013. naš juniorski tim ostaje bez Amele Terzić, koja je sa 20 godina prešla u seniorsku konkurenciju. Ipak očekujemo i dalje značajna međunarodna ostvarenja. Tim povodom Stevan Kovačević razgovara sa saveznim kapitenom juniorskih državnih selekcija Srbije.
Gospodine Pisiću, i naše juniore očekuje burna atletska 2013. godina. Na njihovom čelu više neće biti Amela Terzić, ko je novi predvodnik nove juniorske generacije naših atletičara.
Od juniora imamo Nemanju Kojića, koji će predvodnik muške, da kažemo, juniorske selekcije, a kod ženske selekcije imamo dve sestre Grujić koje su imaju norme za mlađe prvenstvo Evrope, zatim tu je i Barjaktarević iz Pančeva, zatim Stojadinović iz Vožda i još niz drugih koji će se verovatno tokom sezone pokazati.
Rekao sam, brojna su takmičenja pred njima, najvažnija.
Pa najvažnija takmičenja, recimo, za ovaj mlađi uzrast je EOF, zatim imamo mlađe prvenstvo sveta, za mlađe junijeg prvenstva sveta u Donjecku, to će biti sredinom jula. Imamo prvenstvo Evrope za junior juniorke u drugoj polovini jula u Rijetiju. I kao što sam rekao, za ove najmlađe je EOF koji će biti u Utrehtu u Nemačkoj. To je uzrast 97. i 98. godište.
I juniori će također biti na evropskom šampionatu u krosu, čiji smo domaćini.
Dakako, to je, da kažemo, početkom decembra će biti prvenstvo Evrope u krosu, gde se nadamo da će naši juniori osvetlati obraz. Mi imamo, kažemo, jednu mladu ekipu koju ćemo specijalno pripremiti da završna 2013. godina bude veoma uspešna.
Ministarstvo omladine i sporta je i ovoga puta bilo darežljivo prema Atletskom savezu.
Darešljivo da, ali darešljivo zato što mi ostvarujemo dobre rezultate, tako da je i ministarstvo odredilo određenu svotu novca kako bi se što bolje pripremilo.
Što podrazumeva i veliki broj kampova.
Apsolutno, ima posebno ministarstvo sporta daje na važnosti tih najmlađih, to su kampovi, negde oko 100 najmlađih sa trenerima svake godine, tako organizujemo tako da će i ove godine uvek iz tog kampa proizađu neki novi mladi koji su recimo počeo od Olivera Jevtić pa nadalje ovamo uvek neki šampioni izlazili.
Neka tako bude i sada. Zahvaljujem na razgovoru Borisavu Pisiću, nekadašnjem šampionu i rekorderu Mediterana na 110 metara s preponama, a danas članu stručnog štaba zaduženom za juniore.
I za sam kraj ponavljamo dve informacije koje su obeležile dan povodom Dana Republike i krsne slave Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana. Predsednik Milorad Dodik odlikovao tenisera Novaka Đokovića, a Janko Tipsarević zbog povrede ručnog zgloba predao meč prvog kola Kujong Classic turnira u Melbourneu. Kipranin Markos Bagdatis je vodio sa 6-1 i 1-0 u drugom setu. Povreda našeg igrača nije ozbiljnija i od ponedeljka Tipsarević će igrati na otvorenom prvenstvu Australije. Bio ovo sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.